Vážení televizní diváci, zdravím vás z 57. ročníku Mezinárodního filmového festivalu z Karlových Varů. A pane Čulíku, co jste tady letos viděl za zajímavé filmy?
Tak vážení televizní diváci, jedna věc mě jako každý rok fascinuje, ale letos mě to přišlo ještě daleko silnější. Víte, jak je ta Česká republika jazykově a vůbec kulturně do sebe uzavřená? Tak ty Karlovy Vary do ní vůbec nepatří. Protože jak tady sedím v těch sálech a dívám se na ty filmy, ten festival je neuvěřitelně kosmopolitní. Já už jsem se tady zmiňoval několikrát, že ti kurátoři, co vybírají ty filmy, jezdí po světových filmových festivalech a vybírají to nejlepší a že ty filmy mimo soutěž jsou vlastně vždycky lepší. Letos se to tak úplně nepotvrdilo, než ty všechny ostatní. A teď já přicházím do tohoto rozhovoru poněkud otřesen, poté, co jsem viděl, prosím vás, súdánský film, dvouhodinový, Naschledanou Julie. A nebudu vám říkat, o čem ten film je, ale říkal jsem si, sakra, proč jsou ty africké filmy tisíckrát lepší než ty filmy české? Proč ty české filmy jsou tak infantilní? A proč jako oni nejsou schopni dát dohromady dramatický, nosný, sociálně významný příběh. Já tam seděl zase na pokraji křesla celé ty dvě hodiny, když jsem se díval na ten súdánský film. Jak to, že ti Afričani jsou o tolik lepší? Samozřejmě ten film byl spolufinancován prostě mnoha státy Evropské unie a velmi zaujal na letošním Cannském filmovém festivalu. Tak dobře, já možná tady nadávám. Byla tady nejméně jedna výjimka z českých filmů a to byl film Úsvit, což je film 29-letého režiséra, který nikdy nestudoval FAMU a zvlášť v rámci té otřesné debaty v parlamentě koncem června o tom, jak se tady, jak vlastně lidi, kteří jsou homosexuálové, nejsou lidi a tak dále, ten film je nesmírně významný.
Na to jsem se vás právě chtěla zeptat, jaké české, dobré české filmy, nebo viděl jste tady nějaký dobrý český film?
No tak oni ty české filmy, je to teda nešvar u některých jiných filmů, které tady taky jsou, že prostě ty, já si myslím, že možná jsem příliš tradiční, že ty filmy by měly hlavně mít vynikající příběh, narrativ, napínavý, jo. A je tady celá řada filmů, že prostě lidi, jako prostě filmy nám ukazují každodennost, i zahraniční film, prostě lidi se šolichají někde kolem, prostě v nějakém svém prostředí a pak řekněme v posledních 20 minutách dojde k nějaké krizi a to, jako má ten film zachránit. No a české filmy, které jsme tady viděli, tak jsou tady jednak takzvané umělecké filmy, jako ten film Hadí plyn, což má být jakási taková varianta na Josefa Konráda a na jeho román Srdce temnoty. A to je prostě film, který je docela jako romanticky vás zaujme, prostě záběry, zřejmě natočené v Dunajské deltě, nekonečná cesta, prostě divokou krajinou a tak dále. Jenže to dává strašný důraz na vizuální aspekt a ten příběh tam není zase, jo. A podobně se tady pokusili o sfilmování velmi problematického nebo složitého románu Jáchyma Topola Citlivý člověk a já si myslím, že ten film je velmi jako s autentickým zpracováním té jeho knihy, která je v podstatě nesfilmovatelná, ale zase prostě ten důraz je dán na to, na prostě ty vizuální aspekty a je to prostě svět v podstatě šílenců nebo lidí žijících na pokraji společnosti a dále, co je často tady v těch filmech pořád nějaké cesty. Lidé jsou bez domova nebo někam jezdí bezcílně a tak dále. Ano, já vím, že to v tom Topolově románu je, ale prostě ten film mě nepřišel tak dobrý, jako ten chlupáčkův film Úsvit. No. A proč je tak aktuální? No tak je to film, který se odehrává někdy v roce 1937 na Slovensku, kde podnikatelé vybudují moderní továrnu na umělá vlákna. Je to něco podobného, jako dělal Baťa ve Svitu, teda ve Zlíně. A je tam prostě mladý ředitel této továrny na Slovensku. Český ředitel má schopnou manželku, studuje na doktorku, na lékařku, nevystudoval ještě 100% a teď všechno je jako v pořádku a teď se tam odehraje prostě šokující událost, že najdou prostě mrtvolu podivného dítěte. Mm-hmm. A jako ředitel podniku je rok 37, že jo, si povolá prostě z Prahy nebo z Bratislavy kontrarozvědku, jenže to jsou ultrapravičáci a ti jsou hned hotovi a prostě potrestají za to, co se jako údajně stalo, za jakousi provokaci komunisty z místního města a dokonce prý tam dojde k přestřelce a někdo je zabit. Jenže ta lékařka, ta manželka toho ředitele prostě má jiné informace a zjistí...
Ona se vlastně sama pustí do toho vyšetřování.
A je to v podstatě investigativní film nebo kriminální film a ona jako s... prostě za pomoci postaršího jiného odborníka na lékařské záležitosti si prostě tu celou věc začne vyšetřovat. No a je to docela zajímavé, protože v tom filmu jako ona je jakousi takovou zosobnitelkou toho lidství, tolerance a hlavně úcty k faktům. Když to spousta lidí jako v dnešní české společnosti, tak tehdejší společnosti prostě vůbec nic o ničem neví, na fakta nedá a prostě je obětí prostě předsudků. No a ukáže se...
Nějaké propagandy.
Nebo propagandy, jako jsou ty lidi z té kontrarozvědky. Takže ona objeví, že prostě v jádru celé té věci je člověk, který není úplně muž, ani úplně žena a tak dále. A prostě snaží se mu pomoci, snaží se dosáhnout jeho právního uznání. Jenže ono se nepodaří, protože ta společnost je prostě zaostalá. Ten film Úsvit má pozoruhodný anglický název, my ale vůbec nejsme moderní. Což teda jako vlastně spíš myslím odpovídá tomu jako průběhu toho filmu daleko víc a je to aktuální, než teda ten Úsvit, což má být jako optimistický název té továrny. Takže ten film mně přišel velmi aktuální a zajímavé je, viděl jsem na Twitteru diskusi, kde hlavní herečka z tohoto filmu dělala rozhovor pro Český rozhlas a potom teda ty reakce české veřejnosti, no tak prostě problém je v tom, že divní lidi nechtějí uznat, že jsou divní, tam někdo napsal. Mm-hmm. Takže tohle jako je jeden z nejvýznamnějších filmů, přestože teda byl český na tomto festivalu.
Což dokazuje to, co jste říkal, že lidi chtějí věřit svým vlastním předsudkům a ne faktům. Že? A to, co vlastně ten film sděluje. Mm. Ale vy jste říkal ještě o dalších zajímavých filmech zahraničních, které třeba hovoří o problematice uprchlíků.
No ano, tak to je ta uprchlická tematika, co to je zase zajímavá věc, jak jsme hovořili už o tom, že ty Karlovy Vary vlastně do České republiky nepatří. Já vím, že v českých médiích se především teda hovoří o těch celebritách a já vím, že ten festival, už jsem o tom tady mluvil mnohokrát, ten festival jako ty celebrity musí mít a tak dále. Já to považuji za něco absolutně podružného. Já vím, že v Čechách existuje taková ta prostě představa, že herci jsou filozofové. Já vzpomínám vždycky na Antonio Hopkinse, strašně slavného amerického herce, který jednou v britské televizi řekl velmi střízlivě: prosím vás, mě se na nic neptejte, já jsem jenom blbej herec. Jo. Protože oni vědí, že oni prostě na plátně zosobňují něco, co někdo jiný napsal, jenže v Čechách si myslí, že když někdo na plátně mluví moudře, to někdo napsal, že je vlastně filozof. No takže to jsou ty celebrity, ale pro ně přesto jsem... Tady jsou nejdůležitější ty filmy z toho celého světa, ten kosmopolitní vliv. A samozřejmě sem proniká množství teda ozvěn toho, že prostě uprchlická problematika je jednou z nejzávažnějších. Český název dali filmu Na sever, český název Obzor, je to film v podstatě teda rumunský, který potom je tam spousta teda dalších koprodukcí. A je to teda o situaci na lodi, je to loď, kde pracují jako ty námořní pracovníci na té nákladní lodi Filipínci a Tchajvanci. A proniknou tam dva kluci, jeden je Rumun, který má poněkud takovou idealistickou představu, že chce se dostat do Spojených států a dělat tam kovboje na ranči. No, jenže se ukáže, objeví ty uprchlíky, ti Filipínci, kteří jsou jako údajně chudí a slušní, a ty se o ty kluky, prostě ty černé pasaře se snaží postarat, ale když je objeví velení té lodi, ty Tchajvanci, tak ty objeví teda nejprve toho prvního, který se jako jde udat, tak ho prostě seberou a zabijou ho. No a ti Filipínci jsou tím jako šokováni, protože jsou to katolíci a ten druhý, ten Rumun, má u sebe Bibli, tak po skoro celou čtyřdenní cestu toho dalšího chlapce chrání, ale nakonec přece jenom je objeven a dojde teda ke konfliktu, takže jinými slovy nevinný možná zdá se pokus teda dostat se jako černý pasažer na nákladní loď do Kanady z Evropy, končí v podstatě, ono to teda končí předtím, než on je zabit, ale zcela zjevně to dopadne špatně.
Povídě. Je to existenciální drama, protože nikdo z těch současněných vlastně na tom není líp. Každý je v ohrožení. Když se to vezměte, tak i ty filipínští pracovníci, i to tajvanské vedení, ten kapitán, tak všichni jsou ohroženi, protože oni neví, jestli ten muž nemá zbraň, jestli se je nebude snažit nějak ohrozit. Když teda ho přivezou a budou se ho snažit dát na pevninu, tak tam zase jsou ohroženi tím, že když ho chytne policie, tak všichni z té lodi budou propuštěni. Protože ano, to je trestný čin.
To prostě těm Filipíncům vykládá ten tajvanský kapitán, že v podstatě to ohrožuje vlastně celou tu loď.
No. Ohrožuje to celou loď vlastně každého z nich a není žádné správné řešení.
Ale to je proto, protože státy mají prostě vůči těm uprchlíkům strašně blbou politiku. Totiž zastavit. A ono se to zastavit nedá. A potom dochází k takovýmto tragédiím. Pak je tam jiný. Byla tady celá řada iránských filmů. Jeden z nich se jmenuje Bezbřehá hranice. A je to jednak v podstatě o útlaku Iránců v samotné zemi, protože hlavní hrdinou je učitel, kterého vykopli z Teheránu. Oni mají v Iránu takovou politiku vnitřního exilu, že když jste jako mírně protirežimní, tak vás vyjmou z vašeho domácího prostředí a pošlou vás daleko do hor, do nějaké vesnice, abyste byl izolován.
Takže vlastně ne do zahraničí, do exilu, ale vlastně do vnitřního exilu, které oni tam mají exilové místa, kam je posílají.
A tam on ovšem se setká s afgánskými uprchlíky, kteří jako Irán hraničí s Afghánistánem. No a v podstatě je tam tragická situace a já jsem tam vykřikoval sám pro sebe, nenávidím idiotské kultury a režimy, totiž ta afgánská rodina, která z těch uprchlíků, kteří přišli teda před Talibánem, je tam stařec, asi více než 70 letý, silně nemocný, který pak umře a ukázalo se, že tomu prodali v Afghánistánu mladou holku jako manželku a v té rodině ji považují v podstatě za otrokyni a nechtějí pustit, ani když ten její takzvaný manžel zemře. No a ona se zamiluje do nějakého mladého kluka.
A jeho manželka, ona není ještě ani plnoletá, to je 16 let, a ona se zamiluje do místního 18-letého chlapce.
No a ta rodina z toho Afghánistánu to považují za šílenou prostě urážku té rodiny děsným způsobem, takže se jí snaží zavraždit. No, ale naštěstí to dopadne teda dobře, protože ten učitel povolá iránskou imigrační policii, která ty Afgánce zatkne, deportuje a tu holku s tím milencem a potom se svou vlastní manželkou odveze do Teheránu a všichni utečou do Turecka. Aspoň zdá se, že to tak dopadne, i když před úspěšným závěrem té cesty ten film končí, že?
Tady ale byly i zajímavé filmy z vlastně východní Evropy. Můžete nám o některých z nich říct?
No jedno takové to východňárství, byl tady bulharský film, zase koprodukce západní, hlavně Německo, se strašně podílí na prostě pomoci finanční pro vznik z těch filmů, zejména v tom třetím světě nebo v tom arabském světě, ale i ve východní Evropě. Německá ministryně zahraničí před několika dny psala takový článek v Guardianu o nové německé zahraniční politice, že musí teda oni teda dělat tak něco v té armádě proti tomu Rusku, ale říkala, že oni jak mají ten komplex toho nacismu, tak se snaží hlavně všem ostatním zemím pomáhat finančně. A tady je vidět, že oni prostě opravdu financují obrovské množství těch zahraničních filmů. No a ten film se jmenoval Blažiny lekce. Je to film o, já nevím, 70-leté učitelce v penzi, učitelce jazyku a literatury, zřejmě produktu jako socialistického režimu, jenže ona se stane obětí a o tomhle prosím v britském rozhlase se mluví ve spotřebitelských pořadech varovně skoro každý den. Finanční podvodníci na telefonu, kteří vám mobilem prostě vás varují, že vám někdo chce zpronevěřit konto, abyste si dali ty peníze někam jinam, tak oni prostě jí přesvědčí, aby peníze, které získal prodejem své chaty a chce investovat do hrobu svého nedávno zemřelého manžela, tak jí prostě tak je oni připraví a ona se prostě nemůže obrátit na nikoho o pomoc. Policie je absolutně jako ve východoevropské zemi neschopná. Když se to dostane do novin, tak bulvární tisk se jí vysmívá, dala svůj majetek, dala své peníze, podvodníkům je snad senilní a tak dále. No a nemůže dostat práci, aby si pomohla, že nikdo nikoho v Bulharsku nezaměstná, komu je 70. No a tak ona potom si dá na internet fingovanou reklamu, že by prostě mohla dělat pochůzky a tak dále, autem dodávat věci. A shodou okolností jí najmou právě ti podvodníci na to, aby prostě vybírala ty peníze od těch nešťastníků, kteří je hodí z okna po té, co je oni je vystraší mobilním telefonem. A zajímavé je, že prostě socialistická učitelka tady dojde k tomu přerodu, že ona, protože jí ta společnost v žádném případě nijak nepomůže, tak ona si pomůže jedině tím, že prostě začne být individualistická, sovětská a těma kriminálníma metodama teda získá ty peníze zpět. Což je teda jako varovná situace, je to velmi dobrý film.
Byly tu i zajímavé filmy s kriminální zápletkou, vlastně ze soudních síní. Vlastně dva z nich, jeden se jmenuje Anatomie pádu, druhý se jmenuje Červený pokoj, nebo...
Rudé pokoje.
Rudé pokoje.
No. Le Chambre Rouge, ano. No. No tak ta Anatomie jednoho pádu, to je film, který, a jak tady právě ti kurátoři z toho Karlovarského festivalu jezdí po všech festivalech, tak byli i v Cannes a přivezli si film, tento francouzský film, který dostal hlavní cenu v Cannes.
Mně to přišlo zajímavý hned od začátku, protože vlastně to byl soudní proces o partnerském vztahu.
Ano.
A bylo zajímavé, jak vlastně před tou soudní porotou se opravdu přetřásá všechno ze soukromí toho vztahu, aby vlastně ta žena byla zproštěná viny, protože ona na ní bylo uvolení to, že...
No, abychom to vysvětlili, tak prostě spisovatelka německého původu, žije se svým francouzským manželem, taky rádoby spisovatelem ve francouzských Alpách, takové té prostě vysoko v horách, takové té jako chatě uprostřed sněhu a tak dále, se svým asi 13-letým synem, který mimochodem má zrakové poškození, protože utrpěl ve 4 letech nehodu vinou toho otce mimochodem, který si za to strašně prostě se sám obvinuje. No a syn přijde jednoho dne s velkým rodinným psem zpátky z procházky a před tím barákem, před tou chatou najde mrtvého otce, který prostě spadl z okna v půdním prostoru. No. A protože tam nikdo jiný není a teď se tam objevují různé takové nesrovnalosti, tak oni obviní tu manželku,
že ho zabila,
a teď probíhá opravdu zajímavý proces. Je tam velmi schopný obhájce a velmi schopný teda žalobce, no a oni samozřejmě
se... Vlastně vytahují veškeré špíny na tu, no, na tu spisovatelku a z jejího života a vlastně z jejich soukromí a je tam naleznou opravdu...
No, že oni se hádali a ten, protože nemohl psát a prostě v podstatě žárlil na tu úspěšnou spisovatelku manželku, tak si to nahrával, ty její hádky, což se potom objeví, policie to objeví a tak dále a bere to jako důkaz, že ona ho zabila. No, ale potom, a to je to, co teda mě přesvědčilo, že to asi film na tu velkou cenu v Cannes stojí, bylo to, že...
To rozuzlení. Tak děkujeme a doufám, že se na nějaké filmy zvládnete podívat a zdravíme vás z ještě jednou z Karlových Varů.
Naschledanou.